Türkiye Player Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 1 mayı, Tepdanın Pensinbe günü. Sünkü programımızda Türkmen avatta dolar tövdügarlarına karşı reyt geçirilir. Nikah bağlaşmak dileyenler lukmançılık barlığından geçirilir. Ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. 29 апрельдік ешілік Русияның Украинаның Харьков шахырына қарсы амалы асырын дрон хүзімлеріне кейдісінді, шахырың дұрлы ерлерінді 40-тан ғоурак ясай жиярылынды. Бұл арды област прокуратурасы мағлумат верді. Русияның атын шахет дронлары ясай сайларына, кәрханалары өз шахырдәк 2 қатса қана зепер етірді. Сол бір вақытты Русия тарапындан Днепро шахырына кем дрон хүзімі амалы асырылды. Днепропетровск областының хәкімі Серхий Лысақың мағлуматына өре, бір адам хилак болып, ені бірі яраланды. Шәхерді яңғын дөріді. Құтуты жайлары өтені ақ кәрханасына зепер етті. Украинаның президенті Володимир Зеленский Донецк областындағы Доброполье шәхеріне хем зарвы ұрландығыны айтты. Ол ерді көмір кәнінің бинасына зепер етіп, бір адам яраланды. Бірлесен Штаттарың федерал қазеті Американың глобал медиа агентлығыны, яғни USAGM-ы Конгресс тарапындан тасдикланан сериштелерден Азат Европа Азаттык радиосуна апрель айы үчүн дегишли пулу кечирмек барада карар чыгарды. Бу карар Америка тарапындан маалилештирилген бир нече халкара жайылымдардын ишлерин чаклендирмек барадагы жеделли жагдайлардын арасында чыгарылды. Американың итраф кадыты Ройс Ламберттин 29 апрельде чыгарган убактылуу чаклендирме карарында Gürrüňi gidýän pul teristeleriniň Azat Europa Azatlyk Radiosu üçin Kongress tarapyndan bölünip berilendigi we Prezident Donald Trumpyň degişli büdjet kararyna gol çekendigi bellenilýär. Gazetiň bugünkü karary Kongressiň Azat Europa Azatlyk Radiosu üçin yyllyk bölüp berýän teristelerinden bir aýlyk meýilleşdirmegiň goýberilmegini üpçün edýär. Munyň netijesinde biziň jurnalistlerimiz diktatorlary we awtoritar rejimleri sugapkärçiligi çekmek işlerini dowam ettirpilerler dip Azat Europa Azatlyk Radiosynyň prezidenti we baş ýerine ýetirji direktori Steven Kapus aýtdy. Prezident Donald Trumpyň 14 martda 7 agentligi sol tanda global media agentligini çäklendirmek baradaky gol çeken kararından bir näçe sagat soň USAGM Kongress tarapyndan tasdiklanan Azat Europa Azatlyk Radiosynyň 2025-nji büdjet ýylyna degişli meýilleşdirilmesini betedendigini ma'lum edipdi. Azat Europa Azatlyk Radiosy bu äzmi bir kanun hasaplap USAGM-e garşy gazet işini gozgady. Azat Europa Azatlyk Radiosy 23 ýurdun sol tanda Belarus, Ukraina, Iran, Awganistan we Russiýa ýaly döwletleriň tat 50 million dinleyicisine 27 dilde qarasız senzurlanmady xabarlary ýetirýär. Ukraina garşy urusda Demirazy Koreýanyň 600 goly eferi öldi. Bu maglumat Günorta Koreýanyň parlamentinde milli aňtap gullugynyň wekilleriniň geçiren brifingindan soň deputatlar tarapyndan ma'lum edildi dip Reuters we Yonhap agentlikleri xabar berýär. Aňtap gullugynyň maglumatyna görä Demirazy Koreýanyň töwüsdäki jemgyýetleri 4700 eskere geçýär. Munyň 4000-den gowragynyň türli derejedäki yaralanmalar bilen baglanşyklydygy bellenilýär. Parlament agzasy Lee Sun-kwon Suyul Russiýada ýerleşen Demirazy Koreýaly harbylaryň takminan 2000-nüň ýyzyna ýurda gaýtarylandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Demirazy Koreýanyň Russiýadaky harby kontingentiniň umumy sany 15000 adama ýetýär. Şeýlehem Lee Sun-kwon Käbir halatlarda hilak bolan eskerleriň jesetleriniň Kursk oblastynda ýaklandygyny we olaryň küllerini soňra Demirazy Koreýa iberlendigini aýtdy. 29 aprelde Amerikanyň Maliýe departamenti Hitaýdaky we Irandaky 6 guramany we 6 şahsy sanksiýa tanawyna goşundygyny eglan etdi. Resmi beýanatda olaryň Iran Islam Revolusiýa Saksylary Korpusy üçin ballistik raketalaryň ýalňyç teristeleriniň üçünçüligini ýardam berendigi aýdylýar. Amerikanyň Maliýe sekretary Scott Bessonyň Iranyň raketa we beýlik ýaraglary agressiw üstürmegi Birleşen Ştatlaryň we onuň hyzmatdaşlarynyň howpsuzlygyny howp astyna salýar diýip bellädi.